tusome kwa kitabu ya Matendo ya Mitume 2 mstari yake 36 ufikie 42. Rudo some Galatia 3 mstari yake 27 ufikie 29. Oh, ninawaambia duniani neno imefunuliwa.
Neno imefunuliwa. yake salasini na tatu ofikise salasini na sita. Rudo usome Timoteo ya kwanza 2:11 ofikise 15.